basekeli tika
zone pe waza pe expose la sida
to ye banke ezali yango to kenda ke pas de terre pas de terre
bokolongo no pe bomoi
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi ba makono matali mino pe munoko mazali na matomba manene na kati ya bokolongo no bwanzoto babola babange pe bae bazangi kozwa nde bazali kunyoka ma mingi na bokono oyo pona kolobela yango lelo awa na kati ya bokolongo no pe bomoi tokosola bongo na docteur Pax Mfuri docteur Pax Mbote pe boyo ina kati ya bokolongo no pe bomoi.
Merci mingi.
Docteur Pax, pona baye bazali ko landa biso, oki ko limbo la biso ozali monganga ya esika nini epi osalaka musala nini?
Nazali monganga specialiste na oyetali makambo aminu, to dentiste na salaka na centre de référence Vijana na Kinshasa eza na commune ya Lingwala.
Lelo toza kolobe la bongo makamu matali minu, pe munoko en general. Oki kolobe la biso nini na makamu matali minu pe munoko?
Ona bo kolongono ya nzoto, esengeli batubayi bakie, munoko ezali organ moko eza important na o ezali via moto. Ona munoko esungaka biso poto lia, apa ko lia munoko esungaka biso poto loba. Pe monoko esungaka biso pona kitoko elongi to tobenge esthétique faciale na yango esengeli na biso bato tozwaka soin na yango malamu po ete tokweya te na ba maladi oyo ebebisaka monoko na biso na yango wana mpona monoko na biso toyeba ete na kati ya monoko oyo biso toza na yango toza na bamikrobe ebele bamikrobe na kati ya monoko ezali bamiliard lelo baza ko evaluer yango bamosusu alobi 5 milliards bamosusu alobi ba milliards ebele na munoko me kasi ba mikrobe wana etungisaka biso te soki moto aza na santé malamu soki moto aza kolongono mikrobe wana esalaka biso eloko te me ekomaka mabe soki moto abebisi kolongono to déséquilibre ekoti na nzoto na ye to na munoko na ye wana nde ba maladi ya munoko ekoyebana komonana
Docteur Pax, ba maladi
oui.
Oyo landaka bokolongono ya monoko pe ya minu kozanga kozwa soin ya monoko pe ya minu ba maladi ezali ebele. Est-ce que oui. Ko limbolela biso maladi moko moko ndenge nini esalemaka ndenge nini epesamaka pe ndenge nini baye bazali kolanda biso baye bandenge nini bakoki ko mibate la po bakwea na kati ya ba bokono wana te
na ba maladi eza na kati na munoko toza na mwa ba maladi ebele me soki tokotanga keleke maladi tokobanda na maladi ya liboso oyo ezali ya carie dentaire carie dentaire pe yaka soki munoko na biso ezali soin te to munoko na biso ezali peto te maladi wana ya carie dentaire eyaka mingi mingi soki monoko eza salite eyaka ndenge nini soki moto asokoli monoko te eza na kushi moko boye emataka likolo ya minu alors kushi wana ensemble na bamikrobe oyo ezalaka na minu ekosangana bongo soki moto ale biloko ezali ya sukali bamikrobe wana ekozwa sukali wana ekomisi yango oyo ezali ba acide me baside oyo tobengaka acide faible komsa baside wana ekobanda kotubula minu bongo nde wana tolobeli na ntina oyo ezali ya carie dentaire pe soki etoboli minu ekomaka koavance na ba stade ebele oyo ekoki komema motu na bakondition moko ezali ya pasi notamment douleur ekoki koya notamment tofina ekoki kosalama mosusu ekoki évolue meme pli na mongongo na ye et apporter ma conséquence et mêler Yamadi.
Et cela qui bongo docteur Pax Mfuri kouta polyclinique Vijana na Kinshasa. Matondomi na bino bae banso bozali ko l'adaptation na kati ya bokolongo no pe bomoi ba émission na kati ya VOA Lingala. Bizali kokoba tokuta ni bongo mokolo mwalobi.